барлыгын. Мухаммед Мурсинин колдоочулары жана каршылаштары Каирде жана башка шаарларда демонстрация өткөргөнү жатышат. Мусулман агайындар өз тарапкерлерин Мурси президенттик орунга отургузулмайынча митингтерди токтотпогонго үндөдү. Армия 3-чү июлда Мурсини бийликтен оодаргандан кийин дайындалган убактылуу премьер-министр Хаззем Ал-Беблави жаңы өкмөттү түзүү жекшемби, дүйшөмбү күндөрү улантылаарын жана келерки аптада министрлер ант берип калышы мүмкүн экенин айтты.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башка жаңылыктарын Амирбек Азамулдан уктук. Ушул жана башка кабарлардын өнүгүшүн сиз Азаттык чекит кежиси сайтыбызда кеңири окуласыз. Эми эртең аба ырайы жөнүндө синоптиктердин билдирүүсү: эртең Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чаап күн күркөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүзү 31-36 градуска чейин ысык болот. Таласта жана Баткенде түнкүсүн 13-19 градус жылуу, күндүзү абанын температурасы 35 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүзү 21-26, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүзү 34-36 градус ысык болот. Азыр эле кабарларда айтылгандай, АКШнын Кыргызстандагы жүк ташуучу транзиттик борбору ошентип туура бир жылдан кийин 2014 жылдын 11-июлунда жабылат. Бул чечим эки күн мурун АКШ мамлекеттик департаментинин эксперттик тобу менен кыргыз өкмөтүнүн тиешелүү тармактарынын өкүлдөрүнүн Бишкектеги жолугушуусунда дагы бир ирет такталды. Эки тараптуу жолугушууда эксперттер транзиттик борборду чыгарып кетүүнүн жол жобосун талкуулашып, коопсуздук жаатында маалымат алмашты. Сөз Бурулкан Турдубек кызында.
Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчилиги тараткан маалыматка караганда, эки тараптуу сүйлөшүүгө АКШ өкмөтүнүн атынан элчи Эрик Джон жетектеп келген делегация катышты. Жолугушуулар тууралуу кеңири маалымат таратылган жок. Божомолдорго караганда, жолугушууда денонсациялоо жөнүндөгү мыйзамдын макулдашуунун алкагында иштеп жаткан долбоорлорго таасири тууралуу сөз болду. Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Эрнес Оторбаев АКШ МАБ департаменти менен коргоо департаментинин биргелешкен эксперттик тобу транзиттик жүк ташуучу борбордогу жабдыктарды мөөнөтпөткөнгө чейин ташып чыгарып кетүүнүн жол жобосун шарттарын талкуулаганы келди деп билдирди.
Базанын чыгарчу датасын дагы бир жолу далилдеп, анан жанагы кандай жолдор менен, кайсы этаптар менен чыгарып кетерин да сөз кылдык. Эки өлкөнүн арасында базадан тышкары дагы эме бар да, кызматташуу жөнүндө сөз болду. Анан алардын информациясын уктук, безопасность боюнча ойлорун. Терроризм, наркотрафик ошол темаларды көтөрдүк.
Буга чейин Кошмо Штаттар транзиттик борборду жарандык хабка айландырууга ниети бары жөнүндөгү маалыматтар тараган эле. Эрнес Оторбаев кызматташтыктын жаңы багыттары жөнүндө сөз болгон жок, жаңы демилгелер көтөрүлгөн жок деп билдирди. Ушул эле күнү АКШнын Кыргызстандагы элчилиги транзиттик борбор Кыргызстан АКШ кызматташтыгынын бир гана бөлүгү деп билдирди. Бул тууралуу элчиликтин коомчулук менен байланыш бөлүм башчысынын милдетин аткаруучу Жохана Фернанда Азаттыкка буларды айтты. Биздин коопсуздук боюнча кызматташтык терроризм жана баңги зат менен күрөшүү, чек ара коопсуздугу, ошондой эле тынчтыкты сактоо боюнча мүмкүнчүлүктөрдү жакшыртуу сыяктуу эки тараптуу маанилүү жана өз ара пайдалуу иш чараларды камтыйт. Кыргызстан транзиттик жүк ташуу борборун Манас эл аралык аэропортунда жайгаштыруу аркылуу Ооганстандагы эл аралык аракеттерин колдоосу бул жалпы кызматташтыктын бир бөлүгү, деди элчиликтин өкүлү. Кыргызстан АКШ өкмөттөрүнүн 2009-жылдын 22-июнунда кабыл алган Манас Аба майданындагы транзиттик ташуу борбору жөнүндөгү макулдашуусун денонсациялоо жөнүндөгү мыйзамды Жогорку Кеңеш 20-июнда кабыл алып, ага президент Алмазбек Атамбаев 26-июнда кол койгон. Анын негизинде 2014-жылдын 11-июлунда АКШнын Кыргызстандагы транзиттик борбору жабылат. Бул өз кезегинде эки өлкөнүн мамилесин солгундатат деген пикирлер арбын айтылып келатат. Башкаруучу коалициядагы Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев мындай пикирдин жүйөсү жок деп эсептейт.
Орто Азиядагы, ошонун ичинде Кыргызстандагы кызыкчылыгы ар дайым кала берет. Кыргызстан суу ресурстары башында турат. Бул Орто Азияга таасир этүүчү фактор. Кыргызстан демократиялык процесстердин башында турат. Эми Кыргызстан коңшу өлкөлөрдөгү саясий кырдаалга таасир этип коюучу инструмент катары пайдаланышы мүмкүн.
транзиттик борбор болуп кайра түзүлгөн база аркылуу АКШ 2001 жылдан бери Ооганстанга аскерлерди, аскери жабдууларды жөнөтүп, учактарга абадан май куюу сыяктуу иштерди аткарып келатат. Борбордо 2000ден ашык жаран иштейт, анын 700ү кыргызстандыктар. Борбордун кетиши менен Кыргызстан 2 миллион долларга чейинки кирешеден кол жуурун, анын 60 миллион доллары ижара акыга берилерин айтып келатышат. Макулдашууну денонсациялаган мыйзамда аскери борбордун калышына муктаждык жок экендиги белгиленген. Бурулкан Турдубек кызы Бишкек.
Жогорку сот парламенттеги Атажурт фракциясынын 3 депутатынын ишин эми 16-июлда карай тургандыгы айтылды. Башкы прокуратура буга чейин шаардык соттун депутаттарды актаган чечимин мыйзамсыз жана негизсиз деп атап, жогорку инстанцияга көзөмөл иретинде сунушку жөнөткөн болчу. Аларда актылган депутаттардын бири Камчыбек Ташиев, башкы прокурор Аида Салянова натура маалымат таратууда деп айыптады. Сөз Эленора Бешембе кызында.
Башкы прокуратура жогорку сотто натажурчу депутаттар боюнча райондук жана шаардык соттун чечимин жокко чыгарып, жаңы чечим кабыл алууну сурап жатат. Мамлекеттик айыптоочулар депутаттарды актаган чечимди мыйзамсыз жана негизсиз деп эсептешерин башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Санжар Абжалов чечмелейт.
Жогорку кеңештин 3 депутаты алардын үстүнө козголгон кылмыш иши соттук кароодо башкы прокуратура кийлигишип сотторго кысым көрсөтүш деп айтылган. Ошол себептен башкы прокуратура соттук бийликке кылмыш ишти кароодо эч кандай кысым жана таасир көрсөткөн эмес. Мындай да болушу мүмкүн эмес. Жогорку кеңештин 3 депутатынын үстүнөн чыгарылган Бишкек шаардык сотунун актоо өкүмү буга толук күбө боло алат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы Бишкек шаардык сотунун мыйзамсыз жана негизсиз чыгарылган чечимге өзүнүн мыйзамдуу даттан укугун колдонду деп айтат. Жогорку сотто мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте жогорку кеңештин 3 депутатынын күнөөсү далилденет.
Прокуратура тергөөнүн жүрүшүндө депутаттардын күнөөсү толук далилденген деп эсептейт. Бийликти күч менен басып алуу, күч менен кармап туруу, бийликти басып алууга чакырык жасоо деген беренелер боюнча күнөөлөп, 10 жылга чейин эркинен ажыратууну сураган. Бишкек сотунда актылган депутаттардын бири Садыр Жапаров болсо, тергөөдө алишемдиктер кеткенин айтуу менен сотторго кысым болуп жатканын кошумчалады.
Эми бир кудайдын айтканын көрөбүз. Ак үйдө өкүлөр барып сотторду кысымга алып атат. Фируза Жамашева дагы өзү башында турат. Ошол шаардык соттордун судьяларын чакырып алышып, жумуштан арыз жазып кет өзүң деп кыйнап атышат. Шаардык соттун чечимин бузуп, кайра кароого жөнөтөсүңөр деген кысым болуп атат. Ошондой да болуп кетиши мүмкүн. А биздин кадамдарыбыз кандай болот, ошондон кийин көрөбүз, айтабыз. Азыр пока алдын ала айтпай туралы.
Кысым тууралуу дооматты жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова четке какты.
Бул чындыкка жатпайт. Ар жергиликтүү болобу, шаардык сот болобу, соттун судьялары өз алдынча алар мыйзамга гана баш ийишет, эч ким ага үстүнөн басым көрсөтүүгө укугу жок деп. Мыйзам боюнча жогорку соттун төрайымы дагы алардын чечимине кийлигишүүгө, андай чечкиле, минткиле дегенге укугу жок. Тем более аларды жумуштан кетиргенге укугу жок.
Ал арада Камчыбек Ташиев башкы прокурор Аида Салянованы жалган маалымат таратууда деп айыптап билдирүү жасады. Анда баш прокурор маалымат агенттиктеринин бириндеги маегинде кылмыш ишти тергөөдө аныкталган курал жарактын баары ак үйдүн жанынан алынган деп айтканы туура эместиги, коомчулук тааштырган маалымат экени айтылган. Башкы прокуратура азырынча бул тууралуу комментарий бере элек. Шаардык сот атажурчу депутаттарды 17-июнда актаган. Депутаттар баштаган 6 адам былтыр октябрда Бишкекте кум түргө байланыштуу нааразылык акциядан кийин камакка алынган. Анда Ташиев жоон топ адам менен ак үйдүн тосмосун ашып өткөн болчу. Шаардык сот өкүм чыгарар алдында Жалал Ата Ташиевдин тарапкерлери аларды чыгаруу талабы менен Ош Бишкек жолун бууган болчу. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ооба, кечки Азаттык. Студияда Төрөкулдоров. Күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Манас аэропортундагы транзиттик жүк ташуу борбору келерки жылдын июлунда жабыла турган болду. Газпром кыргыз газды 1 долларга сатып алат жана Кыргызстанга 20 миллиард рубль инвестиция салат. Мындай келишимден долбоорун премьер-министр Медведев бекиткенин Орусиянын РБК агенттиги кабарлады. Косово парламенти серб козголоңчуларга мунапыс берген мыйзам кабыл алды. АКШнын коопсуздук агенттигинин мурдагы кызматкери Эдвард Сноуден Бейжин менен Вашингтонду араздаштырды. Египеттин чоң шаарлары демонстрацияга камданууда. Малала Юсафзай бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунда сүйлөй тургандыгы күтүлүүдө. Казан шаарында дүйнөлүк жайкы универсиадада бел күрөш боюнча байга алган кыргызстандыктар мекенине кайтып келишти. Биз эми дүйнөдөгү айрым маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз. Америка Кошмо Штаттарында чалгын кызматтарынын жашыруун маалыматын ачыктаганы үчүн айыпталып, азыр Орусияга качып кеткен Эдвард Сноуден бир нече аптадан бери, эки аптада болуп калды, Шереметьев аэропортунда калууда. Сноуден аталган аэропортко укук коргоочуларды чакырды. АКШнын улуттук коопсуздук агенттигинин мурдагы кызматкери Сноуден аэропорттун транзиттик бөлүмүндө бир катар орус жана чет өлкөлүк укук коргоочулар менен бүгүн жолугушары айтылган. Азыр мени менен студияда Аида Касымалиева отурат. Аида, мына Эмне деп атышат? Качан башталат экен жолушунан? Эмне үчүн чакырыптыр угуп колосуңарды?
Сноудендин кызыктуу окуясы бүтпөй койду. Бүгүн дагы абдан кызыктуу маалымат. Себеп дегенде жолугушуу Москва убактысы боюнча саат 5:00 болору күтүлүп жатат. Бул 45 мүнөттөн кийин азаттык биз карап турабыз. Анан жолугушуудан бир маалымат чыкса же кызыктуу бир нерсе болсо, албетте жаңылыктарда айтабыз. Сноуден укук коргоочу уюмдарга кайрылган кат менен. Анан өзүнүн абалын талкуулагысы келип жатат. Кандайдыр бир билдирүү болот деп күтүп жатышат, бирок азырынча толугураак маалымат жок. Дагы кызыгы жабык эшик артында өтмөкчү, журналисттер дагы ал жакка кирбейт. Негизинен өз кайрылуусунда Сноуден акыркы жумаларда биз АКШ бийликтери жүргүзгөн мыйзамсыз кампанияга күбө болуп отурабыз. Адам укуктары боюнча жалпы декларациянын 14-чү беренесине ылайык адам башпаанек издөөгө акылуу деп жазат. Сноуден ошондой эле Боливиянын президенти Эва Моралестин учагынын текшерилишин мисал келтирет. Мисалы үчүн июлдун башында эле Эва Моралестин учагы Венага муктаж болгон, конгонго. Себеби дегенде бир катар Европа өлкөлөрү аба маекиндигин жаап коюшкан. Анан андан кийин Латын Америка өлкөлөрү ансыз деле жаман мамилелери ого бетер АКШ менен аябай бузулуп кеткен. Анан чакырылгандардын арасында Transparency International, Amnesty International, Human Rights Watch уюмдарынын кызматкерлери, адвокаттар жана коомдук палатанын мүчөлөрү бар. Алар баары бармак болуп жатышат. Акыркы 10 күндүн ичинде Сноуденди өз көзү менен көргөн биринчи кишилер болуп калышмакчы. Себеп дегенде Сноуден Шереметьево аэропортунун транзиттик зонасына 23 июндан бери июнда келген деп айтылат, бирок аны өз көзү менен көргөн кишилер жок. Анан Amnesty International уюмунун Орусиядагы директору Сергей Никитин эмнеге ал жолугушууга баратканын мындайча түшүндүрөт.
История со Сноуденом это просто еще один урок для многих стран.
Сноудендин окуясы көп өлкөлөр анын ичинде Орусия үчүн дагы бир сабак. Ар бир адам өз укуктары бузулуп жатса, ал тууралуу айтууга акылуу, анын үстүнө аңдуу уланууда. Ошондуктан биз АКШ бийликтери анын эркин жүрүү укугун жана башпаанек суроо укугун чектеп жаткандыгы тууралуу сүйлөшөбүз, деди Никитин. Никитинин айтымында Сноуден Кошмо Штаттарына экстрадицияланбашы керек, себеби ал жакта катаал мамилеге дуушар болушу айкын болуп турат. Буга чейин Венесуэла, Боливия жана Никарагуа ага башпаанек сунушташты.
Анан кийин мына өзүңүз айтып өттүңүз, бир канча мамлекеттердин мамилесин бузду деп. Чындап эле ошондой болгон. Мына бүгүнкү жаңылыктарда билинип турат, Кытайдан дагы премьер министрдин чабарманы айтпадыбы, э? Аябай Гонконгтон Кытай бербей койгондо АКШга мамилебизди бузду деп.
Ооба, ооба, толугураак айтып кетейин. Сноуден үчүн Бээжин менен Вашингтондун мамилеси дагы аябай бузулуп жатат, араздашып жатышат. АКШнын мам катчысынын орун басары Уильям Бернстин айтышынча, Кытайды Сноуденди Гонконгтон Кошмо Штаттарга жөнөтпөгөнү Ак Үйдү абдан капаланткан.
When we encounter differences or sensitive issues, we need to address them directly.
Анан Кытай премьер-министринин атайын өкүлү Ян Зэчи өз кезегинде Кытайдын борбордук өкмөтү дайыма Гонконгтун атайын администрациясын сыйлайт жана Гонконг ар кандай иште мыйзамга ылайык аракеттенет. Гонконгтун өкмөтү Сноудендин окуясында мыйзамга жараша жана кемтиксиз аракеттенди деп жооп кайтарды. Мындай билдирүүнү Вашингтондогу бийик деңгээлдеги эки күндүк кездешүүдөн соң жасашты. АКШнын жашыруун электрондук көзөмөлдөө программасынын ашкере кылган Эдвард Сноуден июнда Гонконгтон Москвага учуп барган. Ал азыр Шереметьевода. Биз сиздерди кабарлайбыз. 40 мүнөттөн кийин жолугушуу болмокчу.
40 мүнөттөн кийин. Сизге чоң рахмат. Бүгүн Эдвард Сноуден укук коргоочулары чакырганы жөнүндө, анын алдына айтылып аткан сөздөр жөнүндө Аида Касымалиева айтып берди. Сиз кечки азаттыкты тыңдап атасыз. Эми дин жана турмуш түрмөгүнө кезек берели. Элдердик кызматташтык борборунун жетекчиси Кыргызстандын мурдагы муфтий Садыкжан Камалиддин өлкөдөгү диний кырдаал, Сириядагы согуштун Кыргызстанга тийгизген таасири сыяктуу бир топ суроолорго жооп берген. Аны менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешти. Садыкжан Камалиддин өз сөзүн мусулмандар дин башкармалыгынын ишмердигине байланыштуу суроодон баштады.
Өзүңүз айткандай, Кыргызстан мусулмандарынын жетекчиси болуп турган учурда мындай мүмкүнчүлүктөр, мындай эркиндиктер жок эле. Эми Кудайга шүгүр, азыр бизди Кыргызстанда мусулмандар менен динге, жалпы динге ишенгендер менен мамлекет ортосундагы мамилелер бир бирине түшүнүш, урматтоо өтө жакшы бир даражага көтөрүлдү. Биз буга шүгүр кылышыбыз керек, кадырына жетишибиз керек. Адамдарды жарып бөлүнүшкө алып бара турган бул агымдарды иштери, сөздөрү колдобостон өзүбүздү ошо жалпы тарыхый салт боюнча келип аткан ошо динибизди бекем кармаш ошого амал кылышка чакырып, элдерибизди, жаштарыбызды башка диндерге өтүп кетишинин алдын алыш. Ошо эми кыскасы толтура. Азыркы мен диний кызматкерлерди, муфтияттарды өзүм иштеген мекеме болгону үчүн аларды бир айып таштан мен узакмын. Бирок мени тилегим, мени ниетим шунчалык жакшы бир мүмкүнчүлүк азыр пайда болду. Ошондон ошо муфтиятта муфтийлик орун талашып, муну ажылык иштерди ошо чоң бир бизнеске айлантырып көрүп атасызбы, ошо муфтияттагы иштерди азыр 99% чыр чатактарды бөлүнүп жарылууну, бир бирине ошо артындан ар кылуу ушактарды таратыш, башка кылыш ошо ажылык иштерин артындан келип чыгып атат. Ошонун үчүн ошо ажылык иштерин кыла турган өзүнчө бир мекеме болсо, мейли ал муфтиятка карасын, мейли жарым муфтият жарым мамлекет менен боло турган иш үчүн мамлекетке карасын. Бирок муфтият, муфтийлер өзүнүн ишини кылып, ошондой кылынса муфтияттан тынчыйт, муфтий талашан тынчыйт. Менимче баардык иштер бир жолго түшүп калат. Орто Азия регионунда бизди кыргызстанчалык динге бир мүмкүнчүлүк түзүлүп, динге эркинчилик берилген мамлекет жок. Биз шуну мындай кыянаттык менен шул иштерди, шул мүмкүнчүлүктөрдү кыянаттык менен пайдаланбастан өзүбүз үчүн же бир жеке кызыкчылыгыбыз үчүн пайдаланбастан жалпы эл үчүн, жалпы ислам дининин келечеги үчүн жаштарды жакшы бир туура тарбия бериш үчүн пайдалансак бул ошони максатка туура болот эле.
Сиз жогоруда ата бабалардан келе жаткан ислам жолун түшүндүрүү керек, кармануу керек деп айтып кеттиңиз. Президент да бир эки жолу ханафи мазхабы боюнча пикир айтып, аны кармоо зарылдыгын билдирген. Деги эле ханафи мазхабы Кыргызстан үчүн салттуу экени айтылып келатат, бирок жаңы көз караштагы адамдар, жаштар да бар. Ушундай талаштуу пикирлерге оюңуз кандай? Мазхабты сөзсүз эле кармоо керекпи?
Ханафи мазхабын бекем кармап, ханафи мазхабында ата энелерибиз өтүп келген миң жылдардан бери ошол ханафи мазхабын кармашыбыз керек. Бул тууралуу эч кандай бир сөз жок. Бирок ханафи мазхабы деп, ханафи мазхабын өтө улуу көрсөтүш үчүн, бийик көрсөтүш үчүн башка мазхабтарды бир аз алиги кысымга алып, алардын даражасын бир аз бир пас кылып көрсөтүп, ошондой кылышыбыз мүмкүн эмес. Мана бизде Кавказ улутундагы мусулмандарыбыз Бишкек тегерегинде булар Шафии мазхабында. Мана биздер барып ажылык амалдарын кылып бирге жашап ошолор менен мамлекет Саудия булар Ханбалиттер, Ханбали мазхабында, Африка, жалпы Африка Малики мазхабында бир эле өзүнүн немесин жогору коюп башкаларды ошо пастатып же башка кылыш негизинде анда көбүрөөк бөлүнүш, көбүрөөк мусулмандар ортосундагы интымактуулукка бир зыян жетип калышы керек мүмкүн. Албетте биздер Кыргызстан мамлекети, Орто Азия региону диний салттарыбыз, диний маданиятыбыз ошо ханафи мазхабы менен бирге байланып ошондой болуп келген. Шунун үчүн бизде мазхаб кереги жок деген адамдардын сөзү бул туура эмес.
Анан Садык Жанагай, дагы бир суроо, ушу укук коргоо органдарынын баягы күн сайын берип аткан маалыматтарын, сводкаларын карасак, ушу диний экстремизм же терроризм сыяктуу кылмыштар менен кармалган жаштар, адамдар көп экенин көрүп атабыз да. Анан бул деген дин мамлекетке коркунуч жаратып жатат дегенди билдиреби же мамлекеттин динге болгон саясаты туура эмес жүрүп атканынан кабар береби? Сиз кандай ойлойсуз?
Жок, жок, ар бир мамлекет өзүнүн ошол диний багыттагы программалары, өзүнүн ошо граждандарына, жарандарына берген мүмкүнчүлүгү, динге ишенген адамдар менен ортодогу ошо түшүнүк, өз ара ошолорду бир жакшы бир багытта өнүкүшүн, жакшы бир багытта кетишин бул талап кылат, ошону көзөмөлдөйт. Эми ошо менен бирге мынабу ар кыл пайда болуп аткан ошо агымдар, мына бир эки жыл илгери, үч жыл илгери салафит деген сөздөр жок эле, азыр мына биринчи орунга чыгып калды. Андан илгери Хизбут Тахрир, яна кудай өзү билет бир эки жылдан кийин яна кандай агымдар пайда болот. Бирок биз шундай багыттарды пайда болушу, ошондой жаңы бир агымдар, жаңы бир көз караштарга жаштарыбыз берилип кетпестиги үчүн муфтият баш болгон адамдар, мына имамдарыбыз, ыят кызматкерлери бул багытта көп иштешибиз керек. Кечеси күндүз биз ошо адамдарга туура маалымат, туура бир сөздөрдү жеткиришибиз керек.
Апрель айында Ош жана Жалал Абад облустарынан ошо кыргыз, өзбек аралашкан жаштар Туркия аркылуу Сирияга деп согушка кеткени айтылып, маалымдалып калды. Сиз аалым катары ушул жаштардын аракетин кандай баа бересиз? Сирияда чын эле баягы дин үчүн согуш жүрүп атабы?
Жок, бул жерде жихад ал Сирияда болуп аткан иштер бизди жаштарыбыз үчүн, бизди регион үчүн, бизди мамлекеттер үчүн, бул мамлекеттер жаштары үчүн, мусулмандары үчүн жихад эмес. Ошол исламдагы жихад деген нерсени биринчи өзүбүз үйрөнүшүбүз керек, түшүнүшүбүз керек. Жихад өзү эмне, кайсы учурда жихад пайда болот? Бизди динибизге, мамлекетибизге, жашап турган мекенибизге тышкарыдан коркунуч болсо, бизди динибизди жоготуш үчүн, мамлекеттик улугубузду жоготуш үчүн, үй бүлөбүздү жоготуш үчүн бир аракет башталса, ошого каршы аракетте болуш, ошого каршы туруш, ошондо жихад пайда болот, жихад фарз болот мусулмандарда. Эми бул Сирияда болуп аткан иштер бир көбүрөөк диний эмес, бир саясий түстө, саясий бир неме менен граждандык согушу болуп ошондой болуп атат. Ошол мамлекет башында тургандар, ошо саясатты башында тургандар, өкүмгө интилип аткан кишилерди катаачылыктары менен болуп аткан бир иштер, бул саясий жанжал. Өздөрүнүн иштери өздөрү саясий жолдор менен, башка жолдор менен өздөрү чечиш керек. Буну башка мусулмандарга, башка мамлекеттерге тыгыштырып, буну аралаштырышты эч кереги жок. Мен бардык жоопкерчиликти мойнума алып туруп айтам, бул Сирияда болуп аткан ишке бизди жаштарыбыз, бизди мусулмандарыбыз аралашыш керек эмес. Биз үчүн ал жихад эмес, ал жихад фарз эмес. Бул кетип аткан жаштарыбызды көбүрөөк ошо башын айлантып, анча мынча акчасын берип, жол кире берип, үй бүлөгө иштетип турушка акча берип алып кетишип аткан адамдарды, ошо пас ниеттеги жаман адамдарды кылып аткан иши. Буга жаштарыбыз этият болуш керек. Буга биз жол беришибиз керек эмес.
Азыр баягы мусулмандарды дегиле намаз окугандарды, арабтарды туурап араб болуп кетти, Түркиядан окуп келип түрк болуп кетти, Индия, Пакистанга дааватка барып аларды туурап кетти деп көп айтылып жүрөт. Динзарлардын арасындагы ушундай бөлүнүүчүлүк, ажырым, жиктелүүчүлүк мындай мамлекет үчүн кооптуу эмеспи? Сиз кандай ойлойсуз?
Мисалы даватчылардын иштери өтө жакшы. Мына муфтият кыла албаган диний расмий өкүлдөр, расмий кызматкерлер кыла албаган иштерди булар аткарышты. Жаштарга, элдерге ошо ислам динин туура жеткириш боюнча өтө көп кызматтарды кылышты булар. Булар саясатка аралашпай, саясий бир чакырыктар жок, мындай бир партия, мартия, башка немелер жок. Бирок буларды ишин ушу тартипке салыш керек. Мисалы ошо кийиништи, сакал коюшту биз дайыма айтып келебиз. Бул дааватты өзү эң бир чоң илимин бири башталышы, кайсы мамлекетте жашаса ошол мамлекеттин урп адаты, ошол мамлекеттин кийими, ошол мамлекеттеги адамдарды психологиясынан келип чыгып даават иштерин жүргүзүш керек деп, ошо дааватты өзүнө бир чоң бир илим катары биздер окуганбыз Арабистанда университетте окуп жүргөн учурубузда. Динге чакырам деп, даават кылам деп, динди хунук көрсөтүп, адамдарды бездирип, динден качырып ошондой иштерге жол коюшубуз керек эмес. Бирок келечекте мамлекеттик улукка кол тугдурат, башакылат деген сөздөргө мен кошулбаймын. Мындай болушу мүмкүн эмес. Бирок муну ошо тартипке салыш керек.
Эл аралык кызматташтык борборунун жетекчиси Кыргызстандын мурдагы муфтий Садыкжан Камалиддин менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешти. Сиз кечки азаттыкты угатасыз. Азаттык радиосунун кыргыз жана орус тилдериндеги интернет сайттарында азыр коррупция метр деп аталган жаңы долбоорубузду ишке киргиздик. Кыргыз бийликтери көптөн бери эле коррупцияга каршы күрөш жарыялап келе жатат, бирок анын натыйжасын сезип атасызбы? Дал ушул суроо. Ошондой эле биз бул коррупция метр долбоорубузду быйыл окууга өтүүгө канча төлөдүңүз деген суроо менен баштадык. Ой пикирлериңизди жазыңыз. Ошондой эле биздин Бишкектеги 31-61-65 авто жооп телефонуна өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Ошо менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.